ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. მუამარ კადაფიზე საერთაშორისო ზეწოლა მატულობს. ტუნისში დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელი გადადგა. არაბული ლიგის ყოფილმა ხელმძღვანელმა შეიძლება ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭი იყაროს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიტანეთმა დღეს ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის და მის ოჯახის წევრებს დიპლომატიური იმუნიტეტი მოუხსნა. ერთი დღით ადრე კი გაერომ ერთხმად დაამტკიცა ლიბიისთვის სადამშელო სანქციების დაწესება. ლიბიის ლიდერის გადადგომის მოთხოვნით საერთაშორისო ზეწოლა ძლიერდება. რეზოლუცია, რომელიც გაერომ შაბათს მიიღო, ითვალისწინებს იარაღზე ემბარგოს, ისევე როგორც კადაფის, მისი ოჯახის წევრების და დაახლოებული წრისთვის მოგზაურობის აკრძალვას და მათი ქონების გაყინვას. რეზოლუცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოუწოდებს ძალადობა გამოიძიოს და ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც სამოქალაქო პირების მკვლელობაში ბრალი მიუძღვის, გაასამართლოს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა კადაფის სატელევიზიო გამოსვლაში მოუწოდა გადადგომისკენ.
But the people of Libya have risen up against Colonel.
ლიბიის ხალხი აუჯანყდა პოლკოვნიკ კადაფის. საქმე გვაქვს ქვეყანასთან, სადაც სამოქალაქო ომი იწყება, სადაც დემონსტრანტების მკვლელობის უსასტიკესი სცენები ხდება და სადაც მთავრობა თავის საკუთარ ხალხს ფაქტობრივად ომს უცხადებს. ამდენად რასაკვირველია დადგა დრო, როცა პოლკოვნიკი კადაფი უნდა წავიდეს. ის ლიბიისთვის საუკეთესო გამოსავალი იქნება. განაცხადა უილიამ ჰეიგმა კადაფის გადადგომისკენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც მოუწოდა. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა სანქციების დაწესებას მხარი დაუჭირა. მისი თქმით, მათი შემოღება აუცილებელია, რათა ლიბია სრულმასშტაბიან სამოქალაქო ომს გადაურჩეს. დღესვე გაეროს უწოლვილთა სააგენტომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა დახმარება აღმოუჩინონ დაახლოებით 100,000 ადამიანს, რომელიც ლიბიაში ძალადობას გამოექცა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის ნებისმიერი სახის დახმარება აღმოუჩინოს იმ ლიბიელებს, რომლებიც მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობას ცდილობენ. კლინტონი ამ განცხადებით ვაშინგტონში გამოვიდა, სანამ გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი საბჭოს სხდომაში მონაწილეობისთვის გაემგზავრებოდა. სხდომის პარალელურად კლინტონი ლიბიის კრიზისის შესახებ ორმხრივ შეხვედრებსაც გამართავს თავის კოლეგებთან. დღესვე ლიბიის საპროტესტო მოძრაობის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ქალაქებში, რომლებსაც ისინი აკონტროლებენ, დროებითი ეროვნული საბჭოები დაარსდა. ტუნისის პრემიერ-მინისტრმა მუჰამედ ღანუშიმ განაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგა ბოლო დღეებში ქუჩებში განახლებული მღელვარების და ძალადობის ფონზე. იანვრიდან პრეზიდენტ ზინე ელ აბიდინ ბენ ალის სახალხო ამბოხების შედეგად ჩამოგდების შემდეგ ღანუში დროებით მთავრობას ხელმძღვანელობდა. ამ მთავრობას ქვეყანა 6 თვის მანძილზე, ანუ მომავალ არჩევნებამდე უნდა ემართა. ოფიციალური მონაცემებით სულმცირე 3 ადამიანი დაიხოცა და 200 დაშავდა პარასკევის შემდეგ დროებითი მთავრობის წინააღმდეგ მიმართულ აქციებში. პროტესტი ძირითადად ღანუშის ფიგურის ირგვლივ იყო კონცენტრირებული. ხანოში დიდი ხნის მანძილზე იყო პრეზიდენტ ზინე ელ აბიდინ ბენ ალის მოკავშირე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. უამინდობის გამო დასავლეთ საქართველოში დღეს დაახლოებით 90,000 აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე იყო დარჩენილი. დილით სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიაში მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ აბონენტების უმეტესობა გათიშული იყო იმერეთში, სამეგრელოსა და გურიაში. ენერგოპრო ჯორჯია თავის ვებსაიტზე ენერგომომარაგების ავარიული შეზღუდვის მიზეზად ძრიელ ქარიშხალს და დიდთოვლობას ასახელებს. კომპანიის ცნობით, ტექნიკური ბრიგადები მუშაობენ 24 საათიან რეჟიმში. არაბული ლიგის ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ამრ მუსამ სახელმწიფო მედიის ცნობით დღეს განაცხადა, რომ ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. სახელმწიფო საინფორმაციო ვებსაიტის თანახმად, მუსამ ეს კაიროში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა და დასინა, რომ ოფიციალურ განცხადებას საჭირო დროს გააკეთებს. თუმცა მუსას აპარატის ერთ-ერთი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მას მყარი გადაწყვეტილება ჯერ არ აქვს მიღებული. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ.
რომიცი დღეში 4-5 ლარს მეუბნებიან ეხლა უნდა გადაიხადო 4 ლარიო და რითი გადაიხადო სულ 4 ლარი არ აქვს.
ჯარისკაცი და სახელმწიფო მიხელ სააკაშვილის მიერ საქართველოს ოკუპაციის 90-ე წლისთავზე წარმოთქმული სიტყვის ანალიზს დაეთმობა. ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში ბერლინის კინოფესტივალზე ნაჩვენებ ორ ფილმზე ვიამბობთ, რომლებიც ქართულ მაყურებელს განსაკუთრებით დააინტერესებს.
ბერლინის ფესტივალის პუბლიკა ტრადიციულად ძალიან პოლიტიზირებულად ითვლება. ფილმის ხატრულ ხარისხს ეს პუბლიკა ხშირად საერთოდ არ ანიჭებს მნიშვნელობას, იგივე კანის ან ვენეციის ფესტივალებისგან განსხვავებით.
ლიტერატურულ პროგრამაში გასულ წელს გამოსულ სამ სადებიუტო წიგნზე ვისაუბრებთ.
ის არის ერთ-ერთი დავარცხნილი პოეტი ჩვენ თაობაში, ახალგაზრდა თაობაში, ამისთვის კარგი გაგები საერთოდ თუ არ ყოფით კონოტაცია აქვს ამას, მაგრამ მე გულისხმობ პოეტურ პოეტიკურ წესრიგს ამ შემთხვევაში, რომელიც აქვს მას უდავთ.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია თემურ პეშკოვი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციის განყოფილების გამგე.
23 თებერვალი 4 შაბათი. ბოლო დროს განსაკუთრებული სიამოვნები დაუძლევს სამსახურში. ბედნიერების ბევრი განმარტება არსებობს, ჩემთვის ყველაზე მისაღები ეს არის. ბედნიერი ადამიანი, რომელიც დილით სიხარულით მიდის სამსახურში, საღამოს კი სიხარულით ბრუნდება სახლში.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიომსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც დავით ჩაგანავა მოამზადა.
ამ კვირის მთავარ მოვლენად ალბათ სამარშრუტო ტაქსების გაფიცვა უნდა გამოვყოთ. გაიფიცა 6000-მდე ადამიანი, ვინც დღეს თბილისში სამარშრუტო ქსელს ინდივიდუალური წესით ოპერირებს. ცვლილების შედეგად მოგეხსენებათ, 4 კომპანია ჩაუდგება ამ პროცესს სათავეში. კომპანიები ახალი მოდერნიზებული მარშრუტების ჩამოყვანას აპირებენ ერთი წლის განმავლობაში. პირველი ნაკადი ოქტომბრისთვის იგეგმება, დღეს კი ამ კომპანიებმა არსებულ ქსელს გამოუცხადეს, რომ მათ თანხები უნდა გადაუხადონ ოპერირებისთვის. თანხები კომპანიების განცხადებით საერთო სივრცის და ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების თვისაა საჭირო. გამოჩენილმა უფროსობამ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების პირველი რეაქცია გამოიწვია. ქალაქში მარშრუტების ოპერირება შეწყდა.
რომიცი დღეში 4-5 ლარს მეუბნებიან ეხლა უნდა გადაიხადო 4 ლარიო და რითი გადაიხადო სულ 4 ლარი არ აქვს.
რამდენიმე დეტალი, რაც ამ თემას აუცილებლობით ახლავს. პირველი, ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებს სრული ინდივიდუალური უფლება აქვთ სამარშრუტო მგზავრობის ფასების რეგულირებისა. ბიზნესი კერძოა კერძო დანახარჯებით. ეს ერთ-ერთი გამარჯვებული კომპანიის თბილაინის წარმომადგენელმა დავით ასანიძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
რეგულირებადი ტარიფი იყო ახამდე და სახელმწიფო როცა არეგულირებდა ტარიფს, ის ათავისუფლებდა ამას დღეგესგან, მაგრამ ეხლა ჩვენ როცა მოვაწერთ ხელს ნებართვაზე მერიასთან, ხო, იმის შემდეგ ტარიფი ხდება თავისუფალი.
ანუ სანამდე შეიძლება თქვა თან გაიზარდოს ან როგორ?
სანამდე შეიძლება და სანამდეც გაიზრდება საწოვის ფასი.
მეორე დეტალი, რაც მსმენელს დააინტერესებს, არის ის ფაქტი, რომ ყველა 6000-მდე სამარშრუტო ავტომობილი, რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში თუ არა ყველა შემთხვევაში მოქალაქეებს საკუთარი ხარჯებით აქვთ ჩამოყვანილი, ახალი კომპანიების მიერ შედარებით ახალი მანქანების ჩამოყვანის შემდეგ თამაშგარე მდგომარეობაში რჩება. მერიას და კერძო კომპანიებიც აცხადებენ, რომ დაასაქმებენ მხოლოდ და მხოლოდ მძღოლებს. არათუ დაასაქმებენ, მათ მისცემენ საშუალებას მანქანები 5-წლიანი მუშაობით გამოისყიდონო. ამას აცხადებენ პრესის ფურცლებზე ქალაქის მერიის წარმომადგენელნი. მოგახსენებათ, მსგავსი სისტემა წლების განმავლობაში კერძო მსუბუქი ტაქსების ქსელში მუშაობდა. ასევე უნდა დავძინოთ ერთი რამ. ოპოზიცია კვირის განმავლობაში პრობლემებს თავად ტენდერის უკან ხედავდა და ცდილობდა დაედგინა კავშირები, რომლებიც ტენდერის პროცესს მერიის მაღალ ჩინოსნებთან ჰქონდა. ოპოზიცია ამბობს, რომ რეალურად ტენდერი არა 4-მა, არამედ 1-მა კომპანიამ მოიგო. და მეორე, ამ კომპანიას ახლო კავშირები აქვს მერიის მაღალ ჩინოსნებთან, კერძოდ ქალაქის მერ გიგი უგულავასთან. ჩვენ ვესაუბრეთ რესპუბლიკური პარტიიდან თინა ხიდაშელს.
ქალაქის მერიამ დააფუძნა კომპანია სპორტული ეზო, რომელსაც გადასცა აზბების გამზირზე მდებარე ტერიტორია და ამ კომპანიის დირექტორად დანიშნა გია გაგოშიძე, ანუ თბილისის დირექტორი და დამფუძნებელი. ის რომ ისინი ამბობენ, რომ ეს რაღაც შემთხვევით კომპანიებია და მათ არ იცნობენ საერთოდ არიციან ვინ არის, უბრალოდ ამითიც დასტურდება, რომ ტყუილია, რომ სულ რამოდენიმე თვით ადრე ამ ტენდერამდე ეს კაცი მუნიციპალური საწარმოს დირექტორად ყავს დანიშნული გიგი უგულავას და მას უზარმაზარი ქონება გადასცა ამ პარკის სახით.
შემდეგი თემა, რომელიც ვფიქრობ მნიშვნელოვანია, ვახსენოთ, არის ინტერვიუ საქართველოს საგარეო უწყების პირველ პირთან, გრიგოლ ვაშაძესთან, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში სალომე ასათიანმა ჩაწერა. საინტერესოა გამოიყოს ის ორაზროვნება, რომელიც საერთაშორისო შეფასებებს და საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს შორის არსებობს. რიგ საკითხებზე. საინტერესოა დემოკრატიული პრინციპებისადმი დამოკიდებულება. პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ დასავლეთში ევროპის უკანასკნელ დიქტატურად გამოცხადებულ ადამიანთან არჩევნების გამარჯვების მილოცვაზე საქართველოს საგარეო უწყების პირველი პირი აცხადებს, რომ პრაგმატიზმი პოლიტიკაში ყველაზე მაღლა დგას. და ამ პრაგმატიზმის უკან კი ქვეყნის ნაციონალურ ეროვნული ინტერესებია.
რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას დღევანდელ 21 საუკუნეში, პირველი ის შედგება პატარა საქმეებისგან, კონკრეტული ბეიბი სტეპები, როგორ ეს ის ბავშვის ნაბიჯებისგან, როდესაც ძალიან სპეციფიკური, ძალიან ზუსტი, ძალიან მოფიქრებული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და მეორე, ამ მოფიქრებულ ნაბიჯებს ყველაფერს აბსოლუტურად გეთახმებით კარნახობს პრაგმატიზმი. ნაციონალურ ინტერესებს უნდა დაცვა და ეს ნაციონალური ინტერესები დგას ყველაფერზე მაღლა.
მაშინაც კი თუ საუბარია ევროპის ბოლო დიქტატორად მიჩნეულ ფიგურასთან ხაზგასმულ, ეს თქვა, მისალმებაზე, მის გამარჯვებისთვის, რომელიც სისხლით მოხდა და
საერთო შეკითხვა მაქვს, მეც საერთოდ გულაპარაკებით საგარეო.
გრიგოლ ვაშაძის ინტერვიუს ფონზე საინტერესო ალბათ გავხსენოთ ათებერვალს გამოქვეყნებული ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების ხელმძღვანელის ჯეიმს კლაპერის დასკვნა, რომელიც მსოფლიოში გლობალურ საფრთხეთა აღწერას მოიცავს. მიმოხილვაში ბუნებრივია საქართველოს და რუსეთის ხდება. რუსეთის შემთხვევაში კლაპერი აღნიშნავს, რომ პროგრესი შეინიშნება ორ მხრივ თანამშრომლობაში, თუმცა არსებობს საკითხები, რაზეც შეთანხმება არ ხდება. ამ საკითხების ჭრილში მოხსენიებულია სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. რაც შეეხება საქართველოს, კლაპერის დასკვნა კრიტიკულად აფასებს საქართველოს პოლიტიკას ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებაში. დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ დიახ, დაძაბულობის ფონია რუსული სამხედრო დანაყოფების არსებობა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში და საქართველოს უკმაყოფილება სტატუს-კვოთი და ასევე, ციტატა, საქართველოს საჯარო მცდელობანი კონდეს ახლო ურთიერთობა სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან რუსულ ჩრდილოეთ კავკასიაში, ასევე ხელს უწყობს ამ დაძაბულობას. ციტატის დასასრული. უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერვიუში, რომელიც რადიო თავისუფლებამ საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელ გრიგოლ ვაშაძესთან ჩაწერა, ეს საკითხიც წამოიწია. ვაშაძემ განაცხადა, რომ საქართველო სოციალური პრობლემების გამოსწორებას ცდილობს ჩრდილოეთ კავკასიელთათვის, მათთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებით, რაც უსაფრთხოების და შემოწმების სხვა პროცედურების გაუქმებას არნიშნავს.
ჩვენ ჯერ მოუხსენით ვიზის მიღების საჭიროება, ხას უსვავ, სავიზო რეჟიმი კი არ გავაუქმეთ, ან უსაფრთხოების რეჟიმი.
თბილის ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალ ჩინოსნები სტუმრობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს ტაინბერგი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი თბილისში ერევნიდან 24 თებერვალს ჩამოფრინდნენ. საინტერესოა, რომ მათი პირველი შეხვედრა შედგა არა მთავრობის, არამედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან და სახალხო დამცველთან. გიორგი ტუღუში შეხვედრის შემდეგ ამბობს:
იყო შეკითხვები იგივე სტუმრების მხრიდან, თუ როგორ ხედავთ ჩვენ, თქვათ, იგივე მიმდინარე რეფორმებს, რამდენად წარმატებულია ისინი, რა პრობლემებია, იქ მარტო სასამართლოს არ შეხებია საუბარი, სტუმრებს ასევე ზოგადად აინტერესებდათ იგივე საკონსტიტუციო რეფორმა, იგივე მედიის თემები, ასე რომ მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ფართო სპექტრი იყო საკითხების მოცული.
არასამთავრობოებთან და სახალხო დამცველთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკელი პოლიტიკოსები პრეზიდენტის სასახლეში სადილობენ. პრეზიდენტთან ერთად სადილს ესწრებიან გიგა ბოკერია, ეკატ ხეშელაშვილი, ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე.
ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე, იქ მდინარე შეიარაღებაზე, იმ ნაბიჯებზე, რომელსაც რუსეთი დგამს, მათ შორის ის თავდასხმის შეიარაღება, რომლის განლაგებაც ხდება ამ რეგიონებში. და ასევე იყო საუბარი ზოგადად რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე და საქართველოს თანამშრომლობაზე მის მეზობელ ქვეყნებთან.
ეროვნული ბანკი ინფლაციას ებრძვის და სამომხმარებლო კრედიტებს აძვირებს. დაამგზით მიმოქცევაში ფულის გასვლის შეჩერებას უწყობს ხელს. ევროპული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს:
გადავედით სამკაცების პოლიტიკაზე, ეს აისახება როგორც საპროცენტო განაკვეთში, ასევე საეზრო მოთხოვნებში.
დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განავრცოთ გადაცემას. 25 თებერვალს საქართველოს ოკუპაციის 90-ე წლის თავზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სიტყვით მიმართა სამხედრო მოსამსახურეებსა და დაღუპული ქართველი იუნკრების შთამომავლებს. ოკუპაციის მუზეუმში კადეტთა სასწავლებლის კურსანტებით გარშემორტყმულმა მთავარსარდალმა რუსეთის იმპერიას კვდომა და მილევა უწინასწარმეტყველა. მოუწოდა მომავალ ოფიცრებს გაიზიარონ და ისწავლონ 25 თებერვლის ოკუპაციის ისტორიული გაკვეთილები და ხაზი გაუსვა ხელისუფლების მიერ ბოლო ხანს სამხედრო მშენებლობაში მიღწეულ წარმატებებს. პრეზიდენტის გამოსვლის რამდენიმე ასპექტზე ყობალ იკლიკაძე ისაუბრებს ყოველკვირეული პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს დღევანდელ გამოშვებაში.
საზოგადოების რომელ ფენასაც არ უნდა ხვდებოდეს, საქართველოს პრეზიდენტის საუბრის მთავარი თემა ეს არის საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლა და რუსეთი როგორც ამ თავისუფლების ისტორიული მტერი. მიხეილ სააკაშვილმა იმპერიის ბოროტ ირონია უწოდა იმ ფაქტს, რომ საბჭოთა კავშირის ლიდერებმა სწორედ 25 თებერვალი საქართველოს იძულებითი გასაბჭოებისა და ანექსიის დღე დაუდგინეს ქართველ ხალხს დღესასწაულად, რათა ერის მეხსიერებიდან ამოშლილიყო 25 თებერვლის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა.
25-30 წლის წინ ყოველ 25 თებერვალს საქართველოს მოსახლეობა ზეიმობდა საქართველოს გასაბჭოების დღეებს, როგორც უდიდეს მიღწევას, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა შავბნელი წარსულისგან გაათავისუფლა. ამ დღეზე იწერებოდა ლექსები, სიმღერები, იდგმებოდა მონუმენტები, იღებდნენ ფილმებს. ამ დღეს ბავშვები გამოდიოდნენ ქუჩებში და აწყობდნენ საზეიმო მარშებს, აფრიალებდნენ საბჭოთა დროშებს. 25 თებერვალს კი სხვადასხვა ბოლო დრომდე საქართველოში ერთმანეთს ულოცავდნენ, როგორც კაცების დღეს.
აქ პრეზიდენტ სააკაშვილს მცირედი შეცდომა მოუვიდა. კაცების დღე, იგივე საბჭოთა არმიის დღე, საბჭოთა პერიოდში 23 თებერვალს აღინიშნებოდა. ახლა კი იმავე დღეს რუსეთში, რომელიც საბჭოთა კავშირის სამართლად მემკვიდრეა, მამულის დამცველის დღე აღინიშნება. შესაბამისად უცვლელია რუსეთის დამოკიდებულება საქართველოს თავისუფლების მიმართ. თუკი საბჭოთა პერიოდში საქართველო მთლიანად იყო ოკუპირებული, დღეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულია საქართველოს ორი რეგიონი: სამაჩაბლო და აფხაზეთი. განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და დასწინა, რომ სურვილის მიუხედავად რუსეთი ახალი 1921 წლის 25 თებერვლის განმეორებას საქართველოში ვეღარ შეძლებს.
განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ მაშინ ეს იმპერია იბადებოდა, ახლა კი იგი კვდება და მილევის სტადიაშია. მაშინ ის იწყებდა მოძრაობას სოფლიო დომინაციისკენ და ამ გზაზე საქართველო იყო ერთი პატარა დაბრკოლება, რომელიც უნდა გადაელახა. ახლა კი მას აქვს დაკარგული გავლენა, მისი პოზიციები დღითი დღე სუსტდება და საქართველო არის ბოლო საშუალება შეინარჩუნოს პოზიციები ან იმპერიის სტატუსის რაღაც მოჩვენებითობა მაინც.
თუმცა ამ ვითარებაში საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საქართველოს ასმაგად მართებს სიფხიზლე და მობილიზება, ოკუპაციის შედეგად მიღებული გაკვეთილებიდან დასკვნის გაკეთება და იმის ღრმა გააზრება, თუ რა იყო 25 თებერვალი.
ეს გაკვეთილები აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენ აღარასდროს არ მივცეთ ვინმე იმის საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ წაგვარო ჩვენი თავისუფალი არჩევანი. ქონდეს სუვერენული, დემოკრატიული, ევროპაზე ორიენტირებული, მაგრამ თავისუფლებებში თავისუფალი სუფასოვანი სახელმწიფო.
საქართველოს ოკუპაციის მუზეუმის კედლებში მიხეილ სააკაშვილმა უპრიანად ჩათვალა მომავალ ქართველ ოფიცრებთან ესაუბრა იუნკრების თავდადებაზე. შეეხსენებინა მათთვის ათეულ ათასობით დახვრეტილი და გადასახლებული მამულიშვილი, ვინც უარი თქვა 1921 წლის 25 თებერვლის საქართველოს ოკუპაციის ფაქტის დავიწყებაზე. საბჭოთა რეჟიმის მიერ დახვრეტილ და გადასახლებულ 80,000-მდე ქართველ მამულიშვილზე, რომ ლაპარაკობდა საქართველოს პრეზიდენტი, საგანგებოდ შეჩერდა მისი ოჯახის წევრებზე, რომელთა რეპრესიების ამბავი მანამდე ფართო საზოგადოებისათვის უცნობი იყო.
მე კარგად ვიცი ეს, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის უმეტესი ნაწილი მოყვა რეპრესიების ქვეშ, ნაწილი განადგურდა, მე გამზადა ჩემმა დიდ ბაბუამ, რომელიც მრავალი წელი იხდიდა ასევე საჯდელს საოკუპაციო ხელისუფლების ციმბირში.
საქართველოს როგორც იმპერიის ერთ-ერთ დაპყრობილ სუბიექტს, რომელიც ამავე დროს ცნობილი იყო თავისუფლების მოყვარეობითა და ეროვნული სიამაყით, საბჭოთა კავშირმა გეგმა ზომიერად გაუნადგურა კვალიფიციური ოფიცრების თაობები და შემდეგ საერთოდ აგრძელა ქართველი ოფიცრების მიღება შეიარაღებულ ძალებში, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. ამ თემაზე საუბრისას საქართველოს პრეზიდენტმა ამჯერად საკუთარი სამხედრო ბიოგრაფია მოიშველა. გაიხსენა ის დრო, როდესაც საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ დიდ რეგიონში საქართველოდან ჯარში მხოლოდ იმსახურობდა.
საბჭოთა დროს სამხედრო კარიერის არაპრესტიჟულობის და საბჭო ჯარის გახსნების გამო დამოუკიდებლობის გარეშე საქართველოს პრაქტიკულად არ ჰყავდა მაღალი რანგის გამოცდილი ოფიცრები. მე თვითონ ვსახურობდი ორი წელი საბჭო ჯარში, სასაზღვრო ჯარებში და ვიცი, რომ მთელ დასავლეთ ოლქში, ეს იყო ოლქი, რომელიც მოიცავდა უკრაინის, მოლდოვის უმეტეს ნაწილს, ჩე ერთ-ერთი ქართველი ვიყავი იმ პერიოდში, ვინც სახურობდა. ჯარშიც არ მიდიოდა ქართველი, მით უმეტეს ოფიცრებად არ მიდიოდნენ.
საქართველოს პრეზიდენტის ხმით საქართველოში პირველად მრავალი წლის განმავლობაში მხოლოდ ბოლო წლებში გაჩნდა მაღალკვალიფიციური ქართული სამხედრო ოფიცრობა და არმია, ქართული სუვერენული სახელმწიფოს სამხედრო განათლების სკოლა და სამხედრო განათლების ამაღლების მექანიზმი. ამ სამხედრო სკოლის შემადგენელი ნაწილია ქუთაისის კადეტთა სასწავლებელი, სადაც სამხედრო სამოქალაქო განათლებას ეუფლება 300 კურსანტი, რომელთა მისიაც მიხეილ სააკაშვილის თქმით მდგომარეობს იმაში, რომ შექმნან, დაიცვან, გააძლიერონ და გაერთიანონ თავისუფალი საქართველო.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
მ
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ერთი კვირის წინ ბერლინში დასრულდა 61-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის პროგრამაში ჩართულ ფილმებზე და ზოგად ტენდენციებზე უკვე ისაუბრა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ საკუთრივ ბერლინიდან. დღეს იგი ბერლინალეზე ნაჩვენებ ორ რუსულ ფილმზე გვიამბობს, რომელთაც საქართველოსთან ბევრი რამ აკავშირებს.
ბერლინის 61-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის კონკურსში ჩართული იყო ერთი რუსული ფილმი, ალექსანდრე მინდაძის შაბათს, რომელსაც მაყურებელი 1986 წლის აპრილში გადაყავს, ჩერნობილის რეაქტორის აფეთქების დღეებში. საბჭოთა ეპოქაში ცნობილი დრამატურგის მინდაძის რიგით მეორე სრულმეტრაჟიან ფილმში იხატება სურათი აპოკალიფსისა, რომლისთვისაც არავინ იყო მზად. ფილმის გმირს, ახალგაზრდა პარტიულ მუშაკს, რომელიც ყველაზე ადრე იგებს ხანძრის შესახებ რეაქტორზე, მაგრამ პარტია უგრძალავს ინფორმაციის გავრცელებას პანიკის თავიდან აცილების მიზნით, ვერადავერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს, ვის უშველოს, მხოლოდ საკუთარი თავი გადაარჩინოს და გაიქცეს შეყვარებულიც, მეგობრებიც თუ მთელი ქალაქი. ალექსანდრე მინდაძე დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ორიგინალურ რუს კინემატოგრაფისტად ითვლება. სხვათაშორის მინდაძე მისი დედის გვარია, იგი ასევე ცნობილი რუსი საბჭოთა დრამატურგის ალექსანდრე გრებნევის შვილია. თავის დროზე მისი სცენარების ეკრანიზაციას უამრავი პრობლემა შეუქმნა საბჭოთა ცენზურამ. არაერთხელ გააკრიტიკეს, როგორ წერდნენ, ტენდენციურობის და სუბიექტურობის გამო. სხვათაშორის სუბიექტურობაზე ალექსანდრე მინდაძემ ბერლინშიც ისაუბრა თავისი ახალი ფილმის პრემიერის შემდეგ.
იმ ადამიანებთან მუშაობა ცხადი არ იყო ადვილი. ჩვენ მოზრდილი ადამიანები ვართ. ჩემი ამოცანაა, როგორმე ვაიძულო ამ ხალს გააკეთონ ის, რაც მე მინდა. ცხადია, ძალიან რთულია აიძულო ადამიანს გააკეთებინო სხვისი საქმე და თანაც ამავე დროს დაეხმარო გააკეთოს თავისი.
საოცარია, მაგრამ ფილმის ჩვენების შემდეგ დარბაზში სტვენა გაისმა. პუბლიკა აქ, როგორც ჩანს, სულ სხვა ფილმს ელოდა. ეკოლოგიურ კატასტროფაზე, რომელიც ბუნების დამცველებს გაახარებდა. და არა მარტო მათ. ბერლინის ფესტივალის პუბლიკა ტრადიციულად ძალიან პოლიტიზირებულად ითვლება. ფილმის მხატვრულ ხარისხს რესპუბლიკა ხშირად საერთოდ არ ანიჭებს მნიშვნელობას, იგივე კანის ან ვენეციის ფესტივალებისგან განსხვავებით. მთავარია, მაყურებელმა, ვიმეორებ პოლიტიკურად აქტიურმა, თანამოაზრეს მიაგნოს სურათის ავტორში. ამიტომაც მოლოდინის ფაქტორი აქ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მაგალითად, როცა ბერლინელ რეჟისორს სირილ ტუშის გაუქურდეს ოფისი და მოპარეს ახლად დამთავრებული ფილმის ხოდორკოვსკის ასლი, გაღრმავდა ეჭვი იმაზე, რომ ფსბ ებრძვის სურათის რეჟისორს. მოლოდინი ფილმმა გაამართლა. მართალია, ხოდორკოვსკის დასრულების შემდეგ რეჟისორმა განაცხადა, რომ ვერ დააბრალებს რუსულ სპეცსამსახურებს ვერაფერ, სანამ გამოძიება არ დასრულდება. თავად ფილმი ქმნის თავისებურ სურათს სრულიად რუსეთისა, რომელიც არამარტო ხოდორკოვსკის, არამედ სურათის ავტორსაც ებრძვის, არაძლევს მას ინტერვიუს, გაურბის მიკროფონს. რუსულ საზოგადოებას გარდა ხოდორკოვსკის მეგობრებისა არ უნდა იუკოსის შეფსე საუბარი, ეშინია. თუმცა, როგორც სირილ ტუშიმ განაცხადა, პირად საუბრებში დარწმუნებულია, რომ მისი ოფისი სწორედ სპეცსამსახურებმა გაქურდეს.
რუსებს რომ ველაპარაკები, სულ ერთი და იგივეს მეუბნებიან. ამ ამბის უკან რუსული სპეცსამსახურები და პუტინი დგასო. მე ასე არ ვფიქრობ, მაგრამ რაც მართლა შოკში მაგდებს, სწორედ რუსების დამოკიდებულებაა. ხალხი დარწმუნებულია, რომ ეს ყველაფერი პუტინის ხალხმა მოაწყო. ესე იგი, რუსები არ ენდობიან თავიანთ ხელისუფლებას.
პრემიერაზე ტუშის გაახსენეს პუტინის ერთი ინტერვიუ, რომელიც ფილმშიცაა ჩართული. რუსეთის პრემიერმა გამოაცხადა, რომ იუკოსის საქმეში 5 ადამიანის კვლელობაა ჩართული. ამიტომაც მას აღიზიანებს, როცა დასავლელი ადამიანის უფლებადამცველები რუსი ბიზნესმენის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას მოითხოვენ. რამდენად მართალია ეს ყველაფერიო, კითხეს ტუშის.
საიდან უნდა ვიცოდე? თუმცა მან არაერთხელ დასვა ეს საკითხი, თანაც საუკეთესო სატელევიზიო დროს, თავად პროცესის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, რაც ეჭვს ვადებს, რომ საზოგადოების ტვინების გამორეცხვასთან გვაქვს საქმე.
სხვათაშორის ხოდორკოვსკის მემონტაჟია ჩვენი ბერლინელი თანამემამულე, სალომე მაჩაიძე, რომელიც ფილმის პრემიერაზე საგანგებოდ აიყვანეს სცენაზე. საშიში იყო თქვენთვის ამ ფილმის გადაღებაო, იყვირა ვიღაცამ დარბაზიდან, რაზეც ავტორმა ერთი სიტყვით უპასუხა: არა. Проблема სხვა რამ ექმნიდა, ადამიანებს ეშინოდათ ხოდორკოვსკიზე საუბარი. თავად ტუში მოახერხა და ჩაიწერა პატარა ინტერვიუ სასამართლო დარბაზში, როგორც ამბობენ ხოლმე პუტინის პირად პატიმართან. ეს სიტყვა უფრო საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმოთქმულ სიტყვას გავს. თავად ფილმის ავტორიც არმალავს, რომ როგორც კი ხოდორკოვსკი ციხეს დატოვებს, იგი რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი გახდება. ამიტომაც არის ტუშის ფილმი ეფექტური და ამიტომაც შეხვდა მას ოვაციებით ბერლინელი მაყურებელი. ალექსანდრე მინდაძის სურათს კი დაუსტვინეს. მოლოდინის გაცროება არავის უყვარს, არც კინოკრიტიკოსებს. რუსული ფილმის პრემიერის შემდეგ ჰოლივუდ რეპორტერის პოპულარულმა მიმომხილველმა დებორა იანგმა მინდაძის სურათს ვრცელი რეცენზია მიუძღვნა. შეიძლებოდა კარგი ფილმი გვენახა კატასტროფაზე, მაგრამ მივიღეთ აპათიის დამანგრეველი კვლევა. იშვიათად გულწრფელი ნათქვამია: შეიძლებოდა გვენახა, მაგრამ მივიღეთ კვლევა. ეს კვლევა აღარავის უნდა, ყოველ შემთხვევაში ბერლინალეზე ნამდვილად. არადა შაბათს არამარტო საინტერესო კვლევა ადამიანისა, რომელიც სასაზღვრო სიტუაციაშია მოქცეული, არამედ საინტერესო მხატვრული ნამუშევარიც. ფილმი ხან დანიურ დოგმას გავს, ხანაც თავისებული პოლემიკა ამ სტილთან. დინამიკა გამოხატული მოძრავი კამერით და სტატიკა. სურათები, რომელიც 80-იანი წლების კინოს მოგაგონებთ, გაერთიანებულია და იმდროინდელი საზოგადოების წინააღმდეგობებს ასახავს. საბჭოთა კავშირი ინგრევა, მაგრამ ხალხმა ეს ჯერ არ იცის. ანდა როგორც თავად ალექსანდრე მინდაძემ განაცხადა პრესკონფერენციაზე, ფილმი გამოხატავს მდგომარეობას, რომელიც ასე შეიძლება ავხსეროთ: სიკვდილი უკვე მოვიდა, მაგრამ სიცოცხლემ არ იცის ამის შესახებ. ესაა უმეცრების და ფანატიზმის სახე. ხალხი რადიაციისგან გადარჩენას წითელი ღვინით ცდილობს. ესაა საბჭოთა კავშირი, რომელიც არ დანგრეულა, მაგრამ ბერლინალეს პუბლიკას, როგორც ჩანს, ამის არ შეერა და მოლოდინის გაცრუებას არავის პატიებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბერლინი, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას კინემატოგრაფიდან ლიტერატურის სფეროში ვინაცვლებთ. ახლახან საქართველოს ლიტერატურულ ცხოვრებაში რამდენიმე საინტერესო სიახლე მოხდა სადებიუტო წიგნების გამოსვლის სახით. მათ შორისაა დათო ყანჩაშვილის სიფხიზლის გამო, მიშა ბახსოლიანის ყველას უყვარს მარი და ირმა არჩუაშვილის ინო, რომლებიც გამომცემლობა დიოგენემ და საარმა დაბეჭდეს. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი მალხაზ ხარბედია დღევანდელ გამოშვებაში ამ სამი ავტორის შესახებ გიამბობთ.
ბოლო ორი თვის მანძილზე დებიუტანტებზე ორჯერ სამჯერ მომიწია წერა და დღევანდელი გადაცემაც ამ თემის გაგრძელებაა. მართალია, წარმოდგენილი ავტორები ერთმანეთს არაფრით გვანან, მაგრამ მაინც მგონია, რომ სწორედ ერთ გადაცემაში უფრო საინტერესო თუნა გამოჩნდეს მათი ეს განსხვავებულობა. პოეტ დათო ყანჩაშვილს აქამდე იორიკის ფსევდონიმით იცნობდნენ ლიტერატურის მოყვარულები და ზოგიერთ მისი ლექციებიც ახსოვს 2007 წელს გამოცემული კოლექტიური კრებულიდან ვარდისფერი ავტობუსი, სადაც მასთან ერთად ალექსი ჩიღვინაძის, შოთა გაგარინის, ალექსანდრე ლორთქიფანიძის მეტსახელად ხვიარა და ლევან ცერცვაძის მეტსახელად კოშკა ლექსები იყო შესული. მართალია, ერთი ორი ლექსი ამ კრებულსაც გადმოყვა იმ პირველი წლებიდან, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტები მაინც სწორედ ამ ბოლო სამი წლის მანძილზე დაწერა დათო ყანჩაშვილმა. დათო ყანჩაშვილი ბევრს მუშაობს ენასთან. იგი შეიძლება ითქვას ღეჭავს ენას, ყოველ სიტყვას, აბრუნებს, აუღლებს, ეძებს სინონიმებს. როცა ფუღუროს ჭუჭრუ ტანიდან შემოდის სუნი ფოთოლცვენის, შემოდის სუნი ფოთოლგდების და ფოთოლყრის ჩურჩულის ხმები. ალბათ ამის გამოა, რომ იგი ხშირად მრავალ სიტყვას ხომენ. ხშირად გრძლად ამბობს სათქმელს. წერს თითქმის ყველაფერს, რაც ლექსის დაწყებიდან თავში მოუვა. შესაბამისად, ისეთ შაბეჭდილება რჩება, რომ იგი ამ თავში მოსვლის, ანუ გაელოების პროცესს აკონტროლებს და არა ნაწერს. ნუ როგორც ეს ბიტნიკების შემთხვევაში იყო მაგალითად. მისი კოლეგის გიორგი კეკელიძის აზრით, დათო ყანჩაშვილი იმ თავითვე, ანუ არ ჯგუფ ვარდისფერ ავტობუსში ყოფნისასვე გამოირჩეოდა ნამუშევრისადმი სერიოზული მიდგომით და ხაზგასმული დახვეწილობით. ციტატა: ის, რასაც დათო წერს, ასეთ ლექს ზოგი სტერილულ ვერერებს უწოდებს და როგორც წესი მაქსიმალურად დაწმენდილია ტროპისგან. იგი ყოველდღიურობას ასახავს. თუ ვინმეს ენათესავება ამ ხრივ დათო, უპირველეს ყოვლისა ლიას ტურუაა ეს. თუმცა მის ლექსებში კარგად ჩანს ის პრობლემატიკა, რომელიც მხოლოდ 21 საუკუნის პოეტს შეეძლო დაეწერა. ციტატის დასასრული. მისი მეორე კოლეგა პაატა შამუგი ასე ახასიათებს დათო ყანჩაშვილის ხელწერას.
დათო ყანჩაშვილის ახალი კრებული, რომელიც სულ რამდენიმე დღე რეა პრინციპში გამოვიდა. რამდენიმე სახასიათო შტრიხს გამოყოფდი. პირველ რიგში ეს არის გარკვეულწა ნოსტალგიური ვერლიბრით შესრულებული ვერბლანც, რომ უწოდებს ხოლმე სპეციალისტები. ამ ფორმით შესრულებული პოეზია, რომელიც ენათესავება ვთქვათ 90-იანების ზოგიერ წარმომადგენლებს, თუნდაც ზვიადრატიანს, არის ინტონაციები, ბგერასთან დამოკიდებულება, ბგერწერა, თქვათ შინაარსებთან დამოკიდებულება არის თქვათ გარკვეულწოდ მონათესავე ზვიადრატიანის, კონკრეტულად ზვიადრატიანის შემოქმედებასთან. და შეიძლება სხვებთანაც რამდენიმესთან გავალოთ პარალელი.
ბატონ პოეტის ენასთან დამოკიდებულებაც ახსენა, რომელზეც ზემოთ საუბრობდით.
გარდა ამისა არის თქვათ ენით თამაში, ენობრივი პოეზიის, მე ვიტყოდი რომ ზოგჯერ ილუზია არის ენობრივი პოეზიის, ვიდრე თუნ ენობრივი პოეზია. ფიქრობ რომ უფრო იულად უდგება ამ საკითხს დათო, ვიდრე თქვათ ენობრივ პოეზიას ჭირდება, თუმცა მას აქვს ბევრი პლუსი თქვათ, თუნდაც იმიტომ რომ ის არის ერთ-ერთი დავარცხნილი პოეტი ჩვენ თაობაში, ახალგაზრდა თაობაში. ამ სიტყვის კარგი გაგები საერთოდ თუ არ ყოფით კონოტაცია აქვს ამას, მაგრამ მე გულისხმობ პოეტურ, პოეტიკურ წესრიგს ამ შემთხვევაში, რომელიც აქვს მას სუდავთ.
სულ სხვა განწყობებს ქმნის მიშა ბახსოლიანის უცნაური პროზა, რომელიც ერთი მხრივ ფენტეზისა და ჰორორის ირონიულ ნაზავს წარმოადგენს, მას მოფერებით ქართველ ტარანტინოსაც ეძახიან. მეორე მხრივ კი ესაა სიურეალიზმის პოეტურ ღადავისტური გადააზრება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. კიდევ ერთი, წავიკითხე თუ არა წიგნის სათაური „ყველას უყვარს მარი“, მაშინვე კორტასარის ერთი ნაკლებად ცნობილი მოთხრობების კრებული გამახსენდა, „ჩვენ გვიყვარს გლენდა“. კორტასარის ამავე სახელწოდების მოთხრობა ცნობილ ბრიტანულ მსახიობს გლენდა ჯექსონს ეძღვნება. შინაარსობრივი თუ ფორმალური მსგავსებაც კი შეიძლება დავინახოთ ამ ორ კრებულს შორის. აქაც ისეთივე ხილვებია, აქაც არის თხრობის ღრღვევა, ფრაგმენტულობა, ფანტასტიკურობა. თუმცა ხანდახან ისეთ შეჭდაბეჭდილება გექმნება, თითქოს ავტორს სუნთქვა არ ყოფნის, ან და იქნებ სწორედ ამ თხრობითი ქოშინით ამბობს იგი მთავარ სათქმელს, ვინიც ის. პატა შამუგიას მიშა ბახსოლიანი დანიელ ხარმსაც აგონებს.
მიშა ბახსოლიანი არის ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო ახალთაობის მწერალი, პროზაიკოსი, მწერალის პირობითად, იმიტომ რომ შეიძლება აქ ძალიან ხშირად იყოს ჟანრების აღრევა, თქვათ შეიძლება პოეტური პროზაც კი იყოს. თავის ფრაგმენტულობით და თქვათ შინაარსის მოულოდნელობით და აბსურდულობით ძალიან ხშირად მაგონებს ხოლმე დანიელ ჰარმსის აბსურდულ და ფრაგმენტულ პროზას, რაც ჩემთვის პირად საინტერესოდ საკითხავს ხდის ლიტერატურას და ვფიქრობ, რომ თქვათ აი ეს პოსტმოდერნული შინაარსებისგან გადაღრულება და შემდეგ უკვე ამით თამაში აი ესეთ პატარა პროზაში უფრო მოსახერხებელია, თანაც ისე რომ არ გადავიდეს ეს პოეზიაში და პროზის ნაცვლად ხშირად ვეძებთ ხოლმე რაღაც ვერლიბს და ჩანახატს უფრო ვიდრე პროზას. ამ შემთხვევაში მიშასთან ეს საფრთხე მე მგონი არ დგას, ხშირად იყენებს ხოლმე თქვათ ეს კაბრეს არანორმატიულ ლექსიკას, მაგრამ ესეც ვფიქრობ, რომ კონტექსტში ზის და კონტექსტიდან არ არის გაქცეული.
ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთმა გმირმა, ირმა არჩუაშვილმა, თავის პირველი მოთხრობა 20-25 წელს წინა დაწერა. თუმცა პირველი პუბლიკაცია მხოლოდ გასულ წელს შედგა ცხელი შოკოლადის ლიტერატურულ დამატებაში. ცხადია, ეს ძველი მოთხრობა არ იყო, არამედ სულ ახალი, ცხელ გულზე მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ დაწერილი. ეს მოთხრობა, როგორც თავად ამბობს, ყოველგვარი შემზადებისა და განწყობის გარეშე დაწერა. როგორც იტყვიან, ვალდებულებასავით ჰქონდა, აწუხებდა და ერთხელაც ადგა და მოყვა ის ამბავი. პირველ მოთხრობას ბილიკი ერქვა, მეორეს ლალა და შემდეგ წავიდა წაეწყო ერთმანეც მცირე თუ მოზრდილი მოთხრობები, მძიმე და მწარე ამბები, სადაც ავტორის ბავშვობაც ცოცხდება და მისი ახლანდელი ტკივილებიც. ჯერ მხოლოდ თავისი თვალით დანახულს წერს და იმედი აქვს, რომ ოდესმე სხვისი თვალით დანახულ ცხოვრებაზეც შეძლებს დაწერას. წიგსაც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავისი სახელი დაარქვა, თავისი ბავშვობის სახელი, ინო, იგივე ინა, ანუ ირმა არჩუაშვილი.
მოხას ხარბედი ამ გვიანბო ახლახან გამოსულ სამ სადებიუტო წიგნზე და მათ ავტორებზე. ეთერში იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა. განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა თემურ პეშკოვი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციის განყოფილების გამგე. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
კვირა. დიდი ხანი არ ყოფილა სოფელში, მაგრამ არ ყავდა წყობში. რაღაც დაემართა თერმოსტატს, წყალს ადუღებდა და უაზრო წვავდა საწვავს. როგორც იქნა გავაკეთებინა და დავგეგმი კვირას წასვლა. სოფელი შემოქმედი ცნობილი არის მონასტრით, რომელიც აგებულია მეთორმეტე საუკუნეში და დღესაც მოქმედია. ბათუმი ნაგზა არაჩვეულებრივია. აღარ ვიხსენებ იმ დროს, როდესაც სოფელში ყველა ასვლის შემდეგ მანქანას არემონტებ. ჩავედი დაახლოებით საათ ნახევარში მე და ჩემი უცვლელი თანამგზავრი მეუღლე, რომელიც არსად არ მივშვას მანქანით მარტო. სახლს დეზოს ეტყობოდა რამდენიმე თვეგუ მიტოებული. გურიაში ძალიან ბევრი სახლარი არის ამ დღეში. გავაღეთ კარები, ფანჯრები, გავანერავეთ სახლი. დავანთეთ ბუხარი. ამის შემდეგ ავედით მონასტერში, სადაც ჩემი წინაპრების საფლავები არის. და რამდენიმე წლის წინ გალავნის შიგნით მივაგენი ბებიაჩემ მის ბაბუის საფლავს. სასულიერო პირი იყო. იმ დღეს ჩემზე ბედნიერი არავინ მეგულებოდა. როდესაც სანქტ-პეტერბურგიდან ჩემი ძმისშვილი ჩამოვიდა თავის შვილებთან ერთად, ამ მონასტერთან ავიყვანე, ვაჩვენე ქვის ჯვარი წარწერით და აუხსენე, რომ ეს არის მათი ბაბუის, ბებიის აბუის საფლავი. გავუარეთ ბიძაშვილს, რომელიც ჩვენ საგვარეულო სახლში ცხოვრობს, და მოულოცეთ მეორე შვილიშვილის გაჩენა. იმდენად ცოტანი ვართ ბეშქვები, რომ ყველა მატება ჩვენთვის დიდი ზეიმია. იქვე უკვე მე რამდენად ამოიჭრა საუბარი ჩვენს წარმოშობაზე. ჩვენი დიდი ბაბუა ივანე ბეშქოვი ოფიცერი იყო. ბაბუა კონსტანტინე ბეშქოვი სოფლის მამასახლისი, რომელიც მამინაშვილის ქალზე დაქორწილდა, ყავდა 11 შვილი და გარდაიცვალა 1916 წელს. პარმელ ლორიას აქვს ერთ-ერთ ნაწარმოებში აღწერილი ასეთი სცენა. გურეში რულები ქეიფობენ, თამადამ წარმოთქვა დიდი რუსი ხალხის წარმომადგენლების ადგზელო. სუფრასთან ვოლკოვი და ბეშქოვი არიან. ვოლკოვმა თქვა, ისეთი ასიმილაცია განვიცადე, მარტო გვარი დამშა რუსული დამბიდო გელაძეზე უნდა შევიცვალო. ბეშქოვმა თქვა, ისეთი ასიმილაცია განვიცადე, მარტო გვარი დამშა რუსული დამბიდო ამგვარს დავიტოვებ. არ ვიცი რამდენად რეალისტური არის ეს ამბავი, მაგრამ შესაძლოა ეს სწორედ ბაბუაჩემზე არის საუბარი. 21 თებერვალი ორშაბათი. ბათუმში რამდენიმე თვეა წლისა და საკანალიზაციო ქსელის სარემონტო სამუშაოები ტარდება. პრაქტიკულად ყველა ქუჩა გადათხრილი არის. ქალაქში გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტი ყოველდღე იცვლება, ამიტომ 15-20 წუთით ადრე მიწევს სახლიდან გამოსვლა. რეანიმაციურ განყოფილებაში მუშაობა სადღეღამისოა. ახალი ცვლა დილის 9 საათზე მოდის. გუშინ გვიან საღამოს განყოფილებაში ფსიქიატრული პაციენტი მოიყვანეს ზოგადი გადაცემებით. დაკვირვების პროცესში მას დაუდგინდა კუჩის დილატირება, ანუ გაფართოება. სავარაუდოდ გამავალი ნაწილის სტენოზის ანუ შეცვლების გამო. კუჩიდან ევაკუირებული იყო დაახლოებით 10 ლიტრა შეგუბებით შიგთავსი და მენინგიალური ანუ თავის ტვინის გარსების გაღიზიანების ნიშნები, შესაძლო მენინგიტის არსებობის გამო. ეს ყველაფერი დეტალურ გამოკვლევას საჭიროებდა და დეკომპენსირებული სტენოზის დამტკიცების შემთხვევაში ოპერაციულ ჩარევას, რაც ამ პირობებში უკიდურესად მაღალ რისკთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ ეს პაციენტის გადარჩენის ერთადერთი შანსი იყო. როდესაც პაციენტი შეურაცხადია, მის კანონიერ წარმომადგენელს აქვს გადაწყვეტილების მიღების უფლება. პაციენტის მეუღლემ და შვილმა სხვადასხვა მიზეზების გამო უარი განაცხადეს მკურნალობის შეთავაზებულ ტაქტიკაზე და პაციენტი სახლში წაიყვანეს. ეს, რა თქმა უნდა, მათთვის მორალურად მძიმე გადაწყვეტილება იყო. ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით მაგონდება რომანი ტიბოს ოჯახი, სადაც მოხუც ავადმყოფ მამასთან შვილს ექიმი მიყავს. ექიმი გასინჯავს პაციენტს, სწავლებს, გამოუცხადებს, მაგრამ პაციენტის ოთახიდან გამოსვლის შემდეგ შვილი ექიმს მიმართავს. რა საჭიროა ყოველივე ეს მამამ თავისი სიცოცხლე უკვე განლო. როდესაც რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ ამ პიროვნებას უკვე მისმა შვილმა მიუყვანა ექიმი, მამა ექიმს უთხრა, ამ ოთახიდან რო გახვალთ, ჩემმა შვილმა რაც არ უნდა გითხრას არ დაუჯერო. ალბათ ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს თავისი ბედის განსაზღვრის უფლება. 23 თებერვალი 4 შაბათი. ბოლო დროს განსაკუთრებული სიამოვნები დავდივარ სამსახურში. ბედნიერების ბევრი განმარტება არსებობს, ჩემთვის ყველაზე მისაღები ეს არის. ბედნიერი ადამიანი, რომელიც დილით სიხარულით მიდის სამსახურში, საღამოს კი სიხარულით ბრუნდება სახლში. და მართლაც, თუ კი 24 საათის განმავლობაში ადამიანს საშუალოდ 8 საათის ძინავს, ხოლო დარჩენილ 16 საათიდან ნახევარ სამსახურში ატარებს, და ეს სამსახური კატორღა, ბედნიერებაზე საუბარი ზედმეტია. გასული წლის ბოლოს რეანიმაციაში ძალიან ძვირი პაციენტი გვეწვა. პოლიტრავმის შემდგომი პოლიორგანული უკმარისობით. საბედნიეროდ გადარჩა. ეს ხომ უზარმაზარი პროფესიული სიამოვნებისა და კმაყოფილების ცნობას იწვევს. ამ პაციენტის ახლონათესავე ბიზნესმენი, რომელიც მას პატრონობდა, დაკვირდა, კმაყოფილებას გაგერემონტებთო. მე ამ პიროვნებას არ ვიცნობდი. მადლობა გადავხდე და ნახევრად ხუმრობით უთხარი. მაინც და მაინც აბჯერა მაგ დაპირების მეტკი. მას არ ეწყინა. რამდენიმე დღის შემდეგ შემოგვითვალა. კმაყოფილება დაცალეთ, მოვდივართ. სწრაფად გადავიბარგეთ მესამე სართულს. მართლაც მოვიდა დაახლოებით 10-12 კაციანი ბრიგადა. ქედაღამე მუშაობდა. ყველა ჩვენს მოთხოვნას და კაპრის ასრულებდნენ. და თან სულითა და გულით მუშაობდნენ და რა რაღაც ვალის მოსახდელა. რემონტი ერთი თვის წინა დამთავრდა, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ აღვიქვამთ, რომ ეს ჩვენი განყოფილება იმდენად შეცვლილი და გალამაზებულია ყველაფერი. ადამიანი, ვინც ეს ყველაფერი ითავა, გიაჭყონია გახლავთ. მინდა პირადად ჩემი რეანიმაციული განყოფილების თანამშრომლების, საავადმყოფოს ადმინისტრაციისა და საერთოდ ნებისმიერი მოქალაქის სახელით ღრმა პატივისცემით უდიდესი მადლობა გადავხოდო ბატონ გიას. 24 თებერვალი ხუთ შაბათი. დილით მოკლე ხუთწუთიანი კონფერენცია ჩაატარა სამსახურში. გარდაიცვალა ნეიროქირურგული პაციენტი თავის ტვინის მძიმე დაზიანებით. ეს პაციენტი ოზურგეთიდან გადმოიყვანეს, მარტო ხელა იყო, მაგრამ პირველი ადგილიდან არ შეწყვეტილა სატელეფონო ზარები ბათუმიდან თუ ოზურგეთიდან თუ თბილისიდან. მისი თანაკლასელები რეგავდნენ. თითქმის 40 წლის მეგობრობა აკავშირებდათ. დღეს მეც მომაგითხა სამსახურში ჩემმა თანაკლასელმა, ცოლს მენჯგარძაყის სახრის პრობლემები აქვს და პროტეზირება საჭიროებს. ოპერაციის ხარჯებს ფარავს სადაზღვაო კომპანია, მაგრამ არის სხვა ხარჯებიც, რისი საშუალება მას არ აქვს. რაც შემეძლო დავეხმარე. რა თქმა, როცა შენ გიკეთებენ კარს, ქსიამონებს, ხოლო როცა შენ აკეთებს, იკეთებს შენ ქსიამონებს და იმ პიროვნებასაც. ანუ ეს ორმაგი სიამონება. შუადღეზე თბილისიდან დამირეგეს IMSS-ის ოფისიდან. მაიკი ჩამოდის ბათუმში და შენთან შეხვედრა უნდაო. IMSS-ის საერთაშორისო სამედიცინო დახმარების სამსახურია. მე მათთან ერთად მუშაობდი ბაქო ჯეხანის პროექტში. მაიკი შოტლანდიელია და აქცენტის გამო ძალიან ძნელად გასაგები ინგლისურზე ლაპარაკობს, მაგრამ ცოლი ყავს ქართული და ცოტა ქართულიც იცის. დღის მეორე ნახევარში თავისუფალი დრო მქონდა და დღიურის წერა გავაგრძელე. ქირურგიული განყოფილების გამგე შევამესტრო. რა თქმა უნდა, გადავდე ფურცელი. ხატვა რო გიყვარს, ვიცოდი, მაგრამ წერა რომ დაგიწყე, ეს რას ნიშნავს? არამედ კი ესე თავს ვირთობ მეტი. ყოველ შემთხვევაში ლექსების წერა თუ დაეწყე, მარინას არ უთხრა, ესედაც ბევრი პრობლემები აქვს. სამსახურის შემდეგ კლინიკაში გავარე, მხოლოდ ერთი პაციენტი იწვა. საღამოს დამერეგა მაეკმა, შერადონში ვარ და მოდიო. ბარში იჯდა, როგორც ყოველთვის რაღაცას წერდა. გავხსენე ძველი მეგობრები. ბათუმში ჩამოსვლის მიზეზი რომ ვკითხე, მითხრა ამერიკული პროტოკოლებით ექიმების გადაუდებელ მედიცინაში მომზადების ახალ პროგრამას მომზადებ. აინტერესებდა რა პოტენციალი არის ბათუმში გადაუდებელ მედიცინაში და თუ იქნება დაინტერესება სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელობიდან. წავიყვანე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, დავათვალიერებინე ახლად გარემონტებული რეანიმაციული განყოფილება. ძალიან მოეწონა. პროგრამა რო დაიხვეწება, ჩამოვალდა უფრო დეტალურად ვილაპარაკოთ. 25 თებერვალი პარასკევი. დღეა დილის საერთო კონფერენციით იწყება, რომელსაც მთავარი ექიმი ატარებს. განსაკუთრებულ შემთხვევაში კონფერენცია საავადმყოფოს დირექტორი ესწრება და ეს ყოველთვის დაკავშირებულია რაღაც რადიკალურ ცვლილებებთან. დღეს საუბარი იყო ქალაქის მასშტაბით რეორგანიზაციაზე. იგულისხმება ორი დიდი საავადმყოფოს გაერთიანება რესპუბლიკური საავადმყოფოს ბაზაზე. ეს პრინციპში ცნობილი იყო და წლების განმავლობაში არაერთხელ გამოთქმულ აზრი, რომ ბათუმისთვის საკმარისი არის ერთი მრავალპროფილიანი სტაციონარი. მაგრამ რეალობამდე რომ მივედით, მნიშვნელოვანი პრობლემა წარმოიშვა. რა უყოთ ამდენ თანამშრომელს? ასე თუ ისე გაერთიანება მაინც გარდაუვალი. მეორე საკითხი იყო საავადმყოფოს შიგა რეორგანიზაცია, ანუ უკვდება პატარა არარენტაბელური განყოფილებები და იქმნება ქირურგიული და თერაპიული დეპარტამენტები. ეს ნიშნავს განყოფილების გამგეების სტატუსის გაოქმებას, ხოლო დეპარტამენტის შემადგენლობაში სხვადასხვა პროფილის უროლოგიის, ანგიოლოგიის, პროქტოლოგიის, გინეკოლოგიის და ასე შემდეგ შესაბამისი წამყვანი სპეციალისტები გაუძღვებიან. ესეც არ არის ახალი. თავის დროზე ზემოთ ჩამოთვლილი სამსახურები ქირურგიული სამსახურის წიაღში წარმოიშვა, შემდეგ კი დამოუკიდებელ ერთეულებად ჩამოყალიბდა. ახლა კი პირიქით ხდება. ამას საკითხი საშტატო პოლიტიკას ეხებოდა. ყველა საპენსიო ასაკს მიღწეული ხელმძღვანელი უნდა გადადგეს და მათი ადგილი ახალგაზრდებმა უნდა დაეკავონ. იდეა რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ჩემი აზრით მის განსახორციელებლად ინდივიდუალური მიდგომა არის საჭირო. ანუ ასაკი და მით უმეტეს მარტო ასაკი არ უნდა იყოს კრიტერიუმი. მთავარი არის ისი შემძლიარი პიროვნება, ვისაც ათავისუფლებენ ან ნიშნავენ. საღამოს მარინა თავის თანამშრომლის 50 წლის იუბილეზე იყო მიწვეული. ხოვა რომ მოისლი შენს მოდი გაუხარდება, რომევედი ქეფის კულმინაცია იყო. სუბრასნა 3 მაღაზი და 35 ქალი იჯდა. ხურვალე ტაშით შემეგებენ. იუბილარს მიულოცე და ჯარიმას დავალევინეს. თავა და საცოდავ დღეში იყო, არავინ არ უსმენდა, ზოგი მხეროდა, ზოგი კიდევ ლექსებს კითხულობდა. მარო გავეწვია საცეკვაოდ, რაღაც ტანგოსნაირი გამოგდეს, ყველა ძალიან მოსწონს. მარო ხომ ამ დროს ყველაზე ბედნიერი და დაუღლელია. ქართული რო დაუგროს, ვიღაცა მხარზე ხელი დამადო. პატარა გოგონა იყო გვერდით მე-12 კლასელების მაგიდიდან. საცეკვაოდ მიწვევდა. ქართულს ვერ ცეკვა, ამიტომ ვარი უთხარი, მაგრამ რომ არ წყენოდა, ჩავიხუტე და გადავკოცდი. მაგრამ დაეჭირა ეს მომენტი. Это кто такая? Смотри, как пристает. Очень опасная девочка. Такая может и увести. Бევრი ვიცინეთ. 26 თებერვალი შაბათი. გუში რესტორანში რო ვიყავი, ძალიან ხიარულ სიმღერას ღეროდენ. ორ შაბათი შაბათია, სამ შაბათი შაბათია და შაბათი ხომ შაბათია. ამ განცხობით გამოვიღვიძე. სასიამოვნო მზიანი დილა იყო. 9 საათზე კლინიკიდან დამერეკეს, ორი პაციენტი ყავს მომზადებული საოპერაციო და გელოდებით. 10 საათზე შევიკრიბე. ეს პატარა 6 საათზე გათვლილი ქირურგიული კლინიკა არის ქალაქის ცენტრში. უკვე 2 წელია საკმაოდ წარმატებით მუშაობთ. ვაწარმოებ სხვადასხვა ქირურგიულ ოპერაციებს. აქ ძირითადად დღის მეორე ნახევარში და გამოსასვლელ დღეებში მუშაობთ. პირველი ოპერაცია საკმაოდ სწრაფად დამთავრდა, მეორე ოპერაცია ტექნიკურად შედარებით რთული იყო, თუმცა ესეც კარგად შესრულდა. პრობლემა პაციენტის გამოღვიძების დროს შეიქმნა, როდესაც ლარინგოსპაზმი გამოვლინდა, ანუ ხმოვანი ოგების სპაზმი, კრიტიკული მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ვერ სუნთქავს და საჭიროა ტრახეაში სასუნთქი მილის განმეორებითი შეყვანა. ჩვეულებრივ ლარინგოსპაზმი არის რეფლექტორული ხასიათის მოვლენა, რომელიც შედარებით იოლად იხსნება. ამ შემთხვევაში კი ის განპირობებული იყო ოგების შეშუპებით, რაც საჭიროებს რამოდენიმე საათიან მედიკამენტოს უზრუნველობას და მისი არაეფექტურობის შემთხვევაში დამატებით ოპერაციულ ჩარევას. ამის გამო პაციენტი საოპერაციონო ვერ გამოიყვანა და იქვე შეიქმნა მის სამკურნალოდ ინდივიდუალური პოსტი. ყოველი ამა რა თქმა უნდა ააღელა პაციენტის ახლობლები. ბათუმი პატარა ქალაქი არა, დესანტები სწრაფად გავრცელდა და დაიწყო სატელეფონო ზარები. ტარეკა კოლეგა რეანიმატოლოგმა, რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორმა, ჩანდაცვის მინისტრიც კი დაინტერესდა საკითხით. სასიამოვნო ამ სიტუაციაში იყო ის, რომ ყველა ვინც გვირეკავდა დახმარებას გვთავაზობდა. საბედნიერო ჩვენი ძალებით შევძლეთ პრობლემის გადაწყვეტა. ხელი შეგვიწყო ახლობლების პოზიცია. მეუღლე ექიმი რეანიმატოლოგია, რომელმაც გითხრა, რასაც საჭირო ჩაფლით, ის გააკეთეთ. ეს უკვე მდობისა და რწმენის გამოხატვა, რის დეფიციტსაც ხშირად განიცდის ხოლმე ექიმები ამ ბოლო დროს. დაახლოებით ღამის პირველ საათზე პაციენტის მდგომარეობა დასტაბილურდა იმდენად, რომ შესაძლებელი გახდა მისი ჩვეულებრივ პალატაში გამოყვანა. ავადმყოფთან მორიგე პერსონალი დარჩა. დანარჩენებს სახლებში წამოვედით. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ტკბილად გვეზინა. ტელეფონი თავთან მედო და ღამის განმავლობაში რამდენჯერმე დავრეგე კლინიკაში.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური თემურ პეშკოვმა, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციის განყოფილების გამგემ. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ეთერს უთმობთ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სახელწოდებიდანვე ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
გასული დღეების მანძილზე რადიო მსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები საკმაოდ აქტიურად ეხმაურებოდნენ ჩვენს პროგრამას, რომელიც თავის მხრივ თქვენს შენიშვნებს და გამოხმაურებებს ეხმაურება. ეს ტავტოლოგია მაპატიეთ, ის შეგნებულად გამოვიყენე, რათა ხაზი გამესვა იმ ერთგვარი წრისთვის, ჩაკეტილი წრისთვის, ურთიერთკავშირის ინფორმისთვის, რომელიც მყარდება ხოლგვერეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. ამიტომ ჯერ იმ კომენტარებს მივხედოთ, რომლებიც ამ პროგრამის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ანონიმი გწერს. რადიო თავისუფლება ილიაუნის ფილიალი. არ გამეკვირდება ზედანიას თუ დანიშნავენ რადიოში. მოამთავრებს ამათ დაწყებულ საქმეს, ციტატის დასასრული. რადიოში დანიშნა რას ნიშნავს ნეტა, ან ვინ უნდა დაგვინიშნოს ვინმე? არ მგონია, რომ ამ თემაზე ბევრი საუბარი ღირდეს, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვიკითხო, რატომ გადაწონის ერთი ზედანია რადიო თავისუფლების ამდენ ბლოგერს, ავტორს თუ კორესპონდენტს, რომლებიც სრულიად არ დგანან ზედანიას პოზიციაზე. გულშემატკივარი თბილისიდან აღუშფოთებია ჩვენი მოდერატორის მიერ გაკეთებულ შენიშვნას, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი რადიო რესპონდენტების შერჩევისას პლურალიზმის პრინციპით ხელმძღვანელობს. თელ ამ ტექსტს აღარ გაგაცნობთ, გულშემატკივარი წერს. ეს რა ენაზე წერია? სადახარ მოდერატორო? კომკავშირის რაიკომშის ხდომაზე ასეთი ქართული ვინ და სად გასწავლა? დავიჯერო ბიძინა რამიშვილი წერს ასეთი ქართულით. ჯერ ერთი გეტყვით, რომ იმ დღეს მორიგი მოდერატორი მე არ გახდით, მოდერატორად სხვა მუშაობდა. მიუხედავად ამისა გეტყვით, რომ მის მიერ გაკეთებულ შენიშვნებში სრულიად ვერ ხედავ ასეთი ემოციური რეაქციის საბაბს. კონკავშირის და რაიკომის ხსენება სრულიად ზედმეტი იყო. ბევრად უფრო სერიოზულ პრეტენზიებს გვიყენებს ავტორი კეთილგანწყობილი, ასე ქვია მას, რომელიც თბილისიდან გწერს. ისიც მოდერატორს ეხმიანება, კერძოდ იმ კომენტარს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ჩვენი საიტის მომხმარებელთა რაოდენობა განუხრელად იზრდება. კეთილგანწყობილის ვრცელი კომენტარიდან რამდენიმე ამონარიც გაგაცნობთ. ციტატა: ბატონო ბიძინა, პოპულარობის კლება მკითხველთა კლებას არ ნიშნავს ხშირად. მაგინებლები მოემატა საიტს, ისინი ვინც ილანძღებიან. ეს პოპულარობის მატებას არ უნდა ნიშნავდეს. მე მგონი, ნამეტანი აუბრალოებთ დღევანდელ ქართულ ცხოვრებას. თქვენ ხელისუფლება ოპოზიციის ზემოთ უნდა იდგეთ და ზოგად ქართულ, ზოგად საკაცობრიოს უნდა ასახიერებდეთ და არა ქვეყანაში გამართულ ამ უსახურ ძიძგილაობას უნდა უწყობდეთ ხელს. ქვეყანა ინგრევა ამ ძიძგილაობით, თქვენ კი ამ გრევას უნდა შეუშალოთ ხელი. ციტატის დასასრულს.
გასული.
ჯერ ერთი მინდა ვთქვა, რომ არავითარი საფუძველი არ მაქვს ეჭვიშავიტანო ამ ავტორის მართლაც კეთილგანწყობილებაში, რაც შეეხება მის უკმაყოფილებას. ჩვენი გადაცემების ხარისხის ავკარგიანობაზე ჩვენ თვითონაც საკმაოდ ბევრს ფიქრობთ და მსჯელობთ და მერწმუნეთ, ნამდვილად არ ვართ თვითკმაყოფილებით დაბრმავებულები. საკმაოდ ბევრი რამ არის ისეთი, რასაც გაუმჯობესება სჭირდება. ერთობ ზოგადი საუბარი რომ არ გამოგვივიდეს, ყველაფერს ჯობია, მოგწერეთ უფრო კონკრეტულად, რომელი გადაცემა, რომელი კორესპონდენტის ნამუშევარი, ვებსაიტის რომელი ტექსტი არ მოგწონთ. თუ სწორად მესმის, არც თქვენ მოგწონთ, თუ ვის ვიწვევთ თავისუფლების დღიურების ავტორებად. ცალკეული ავტორების შერჩევაზე დავა შეიძლება მართალია, მაგრამ იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ ავტორების შერჩევის პრინციპი არ ვარგა. როგორც ზემოთაც ვახსენე, სტუმრების მოწვევა ხდება მაქსიმალურად პლურალიზმის პრინციპებით. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ვცდილობთ ამას. ბარემ თავისუფლების დღიურების სტუმართა შესახებ საუბრობთ და გაგაცნობთ კიდევ ერთ კომენტარს. ანონიმი წერს: რადიოს ხელმძღვანელობას, რაღაც საზღვარი დაუდეთ რა თქვენს მლიქნელობას, რა ცეკამ გამოგიგზავნათ სტუმრების სია. ციტატის დასასრული. ყველაფერს ჯობია ვებსაიტზე ნახეთ ამ რადიო პროგრამის არქივი და გადახედეთ სტუმრების სიას. შესაძლოა განსხვავებული დასკვნები გააკეთოთ. ანონიმი წერს: ეს არის ყალბი, ყალბი, ყალბი რადიო. ციტატის დასასრული. ვერ დაგეთანხმებით, ვერ დაგეთანხმებით, ვერ დაგეთანხმებით. ძვირფასო ანონიმო. კრიტიკული გამოხმაურებებიდან წაგიკითხავთ ერთ ტექსტურ შეტყობინებას. ციტატა: რაც დრო გადის, თქვენი გადაცემები უფრო და უფრო გულგრილი და უკბილო ხდება, რაც ძალიან საწყენია თქვენი ერთგული სტაჟიანი მსმენელისთვის. მე მგონი, თქვენი პოზიცია უფრო კვეთრი უნდა იყოს. თავისუფლება და სიმხდალე. ციტატის დასასრული. მე მგონი, ავტორი უფრო გულისხმობდა მკაფიო პოზიციას. რაც შეეხება სიმკვეთრეს, მოდით ვისაუბროთ ერთ ინტერვიუზე 24 თებერვალს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვიზიტისას რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას ესტუმრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. ინტერვიუ, რომელიც მას სალომე ასათიანმა ჩამოართვა, ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოიძიოთ. ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით არაერთი კომენტარი მივიღეთ. მერაბი ტრირიდან წერს: ბოლოს და ბოლოს მოვისმინე საინტერესო ინტერვიუ ქართულ ენაზე. თიკო გერმანიიდან: ძალიან სწორად და ზუსტად დასმული შეკითხვები იყო, პასუხები კი ზოგადი და ზოგ შემთხვევაში უსუსური ან სასაცილო. დიპლომირებული დიპლომატი საქართველოს გარეუბნო სამინისტროდან. ციტატა: ამ დიალოგის შემდეგ არ მესმის რა კავშირი აქვს ვაშაძეს საგარეო პოლიტიკასთან. ციტატის დასასრული. აი, ომარ არდაშელია კი არ არის კმაყოფილი ჩვენი კორესპონდენტით. იგი წერს: მოვისმინე ბატონ ვაშაძის ინტერვიუ, რომელიც ძალიან მომეწონა და იყო კონსტრუქციული, მაგრამ გამოოცა კორესპონდენტის ქცევამ. როდესაც ის აწყვეტინებდა სიტყვას მინისტრს და არაძლევდა საშუალებას ბოლომდე გამოეთქვა თავისი პოზიცია ამა თუ იმ საკითხის გარშემო. გარდა ამისა, არ მომეწონა კორესპონდენტის მხრიდან მცდელობა ბატონ ვაშაძის დისკრედიტაციისა, როდესაც რამდენჯერმე კითხა მისი რუსული პასპორტის შესახებ, რომელიც მან უკვე დიდი ხანია დაუბრუნა რუსეთის ფედერაციას და ამის შესახებ ლაპარაკი მიმაჩნია დაუშვებლად. ფიქრობ, რომ რადიო თავისუფლების წამყვანებს მართებთ მეტი თავშეკავებულობა, რომ არ დაემსგავსონ ყვითელი პრესის წარმომადგენლებს. ციტატის დასასრული. ამას წერს ომარ არდაშელია. არა ბატონო ომარ, სიყვითლე აქ არაფერ შუაშია. ბატონი ვაშაძის მოქალაქეობის საკითხი არ არის მხოლოდ მისი პირადი საქმე, როგორც ის თავად შეეცადა ვითარების წარმოჩენას ამ ინტერვიუში. ამ შემთხვევაში ის არ გახლავთ კერძო პირი, ის საჯარო მოხელე არის, თანაც საკმაოდ მაღალი რანგისა. ეს პრინციპული საკითხი გახლავთ. რაც შეეხება კორესპონდენტის ქცევას, ის იქცეოდა კორექტულად, ოღონდ როცა ეს საჭირო იყო შეკითხვებს სვამდა მკვეთრად, ენერგიულად და პრინციპულად. სამწუხაროდ ამ კომბინაციას არც თუ ისე ხშირად ვხედავთ ქართულ მედია სივრცეში და როგორც ჩანს ჩვენი რადიო მსმენელიც გადაჩვეულია ამას. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE რუბრიკა თავისუფლება გისმეთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. მან კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებული გამოხმაურება გაგვაცნო. მოგწერეთ, რადიო თავისუფლება კვლავ ელოდება თქვენს წინადადებებს თუ შენიშნებს. გადაცემის ბოლოს ეთერს ახალგაზრდულ პროგრამას უთმობთ, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ამ კვირაში ეხლა შაბათს გამოვა ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო თამაშის გაგრძელება. ხოდა აბა რა ადამიანები ვიქნებით, მაგაზე ცოტა რომ ვილაპარაკოთ. 2007 წელს კომპანია Valve-მა გამოუშვა კომპიუტერული თამაშების ისტორიული ნაკრები. ისტორიული ეს ჟღერს ხომ? ჰო, მაგრამ მართლა ასე იყო. ამ ნაკრებს ერქვა Orange Box, ანუ ნარინჯისფერი ყუთი, და შედიოდა სამი თამაში, მათ შორის იყო ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კომპიუტერული თამაშების სერიის Half-Life-ის გაგრძელება, მეორე ეპიზოდი, მესამეს დღესაც ველეთ, და მეორე თამაში პორტალი. სწორედ პორტალზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა. ეს არის მოკლე კომპიუტერული თამაში, რამდენიმე საათში დაამთავრებს ადამიანი, და თავდაპირველად არც იყო ჩაფიქრებული, რომ რაღაც განსაკუთრებული უნდა გაეკეთებინათ. სულ რამდენიმე ადამიანი მუშაობდა. პრინციპი არის მარტივი. აკონტროლებ მთავარ გმირს, გოგოს, რომელსაც შელქვია და რომელსაც დავალებებს აძლევს კომპიუტერის ახლად გლადოსი. ამ კომპიუტერს როგორც წესი ვერ ხედავთ, ბოლოში ვხედავთ, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა ხმა ის მის დინამიკებიდან. დავალება მარტივია. ერთი ოთახის თავიდან ბოლოში უნდა გახვიდე. ცხადია, რომ იქ არის წინაღობები, რომლებიც უნდა გადალახო ერთგვარი იარაღის მეშვეობით. რომელიც სულაც არ არის იარაღი, მიუხედავად იმისა, რომ განქვია ინგლისურად, იმიტომ რომ ტყუებს კი არის ვრის, არამედ ქმნის პორტალებს, რომელთა მეშვეობითაც ერთი ადგილიდან მეორეში ტელეპორტაციაა შესაძლებელი. ანუ აი მაგალითი, ხარ ოთახში და იქით ხედავ მეორე რთულად მისადგომ ადგილს, სადაც შენი თან ვერ მიხვალ. შეგიძლია გვერდზე კედელზე გააჩინო წრე, პორტალი და შემდეგ ისროლო აი რთულად მისადგომი ადგილის ჭერზე, სადაც მეორე წრე გაჩნდება. შემდეგ გვერდით შეხვალ და იქ ჩამოვარდები. თითქოს მარტივია, მაგრამ ცხადია, რომ ყოველთვის მარტივი არ არის ხოლმე. ამოცანები ნელ-ნელა კარგად რთული ხდება და ტვინის დაძაბვა გჭირდება იმისთვის, რომ მოიფიქრო თუ როგორ გაიარო ეს დონე. ეხლა რატომ არის ეს თამაში ასე გადასარევი? თითქოს მაინამაინც არაფერი არ ცხდება, რაც მოყევი ხო განსაკუთრებული არაფერი არ ყოფილა, არც მონსტრებს ხოცავ, არც დიდი ხმალი გიჭირავს ხელში. რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია, რაც ქმნის ამ თამაშს ასე კარგად. პირველი ეს არის სრულიად აუხსნელი გრძნობა, რაღაც სიამოვნება, არალოგიკური, რომელსაც ამ პორტალების გაჩენა გიქმნის. ეს ოთახები არის ამას გარდა ძალიან ზუსტად გაკეთებული და საქმის იდეალური ცოდნით. ანუ რას გულისხმობ? თითო დონე არის წინას ლოგიკური გაგრძელება. მანამდე მიღებული ცოდნა აქ უნდა გამოიყენო, ახლებურად შეხედო და ისე მიაღწიო მიზანს, და თამაში იწყება მარტივი ამოცანების გადაწყვეტით და შემდეგ ნელ-ნელა თანაბრად ნახტომების გარეშე რთულდება. და გითხრავს ისე, რომ სულ არის საინტერესო. ყოველთვის ხვდები, რომ ახლოს ხარ ამოხსნასთან ამოცანის და რაც არ უნდა გაიჭედო, წესით არ მოგინდება, რომ ინტერნეტში ნახო პასუხი იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთო ახლა. იმიტომ რომ თვითონ ამ ამოცანის ამოხსნის პროცესი არის ძალიან სასიამოვნო, კარგი პროცესია. როგორ აქვს ეს ამად გაკეთებული, მაინამაინც რომ ესე იყოს, ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ სხვა თამაშებიც ხო გეთამაში ადამიანს, სადაც რაღაც წინაღობა უნდა გადალახო და დროდადრო შეიძლება გაიჭედო და ხელი ჩაიქნიო და დაიღალო და თქვა, რომ ცოტა რთულიან, პირიქით თქვა, რომ ძალიან მარტივია ყველა. აქ აი ბალანსი არის იდეალურად დაჭერილი. თუ როგორ გააკეთეს ეს ერთგვარად, ჩანს თავანთივე კომენტარებიდან. თუ პირველ თამაშს დაამთავრებ, პორტალს თუ დაამთავრებ, შემდეგ შეიძლება თავიდან დაიწყო და თითო ოთახში მოისმინო ამ შემქმნელების კომენტარი, რომლებიც გიხსნიან თუ რა გააკეთეს იმისთვის, რომ აი ეს ოთახი ყოფილიყო ისეთი როგორიც არის. რაზე ფიქრობდნენ, რა გაითვალისწინეს? რომ აი მაგალითად თავდაპირველ ვერსიაში ამ ოთახში მოთამაშე ხშირად იჭედებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ მაღლა არ იყურებოდნენ. თურმე კომპიუტერულ თამაშებში ადამიანები მაღლა როგორც წესი არ იხედებიან. ხო და ეგ დაამატეს პატარა რაღაცა, რაც შემდეგ სტიმულს მოგცემს, რომ შემდეგ აიხედო. მაღლა აიხედო და ისე გაიარო ეს დონე. ისე კი არა რომ გეტყვიან პირდაპირ, არამედ შენ თვითონ მოგივა თავში ასრად. მოკლედ პროფესიონალების გაკეთებული თამაშია. ამასთან ამბავი არის პორტალში უკიდურესად ოსტატურად მოყოლილი. ანუ ამბავი რა ხა, სულ ორი პერსონაჟია, მთავარი გმირი და კომპიუტერი, რომლის ძირითად ხმა ისმის ხოლმე, როგორც უკვე გითხარით, და ნელ-ნელა ირკვევა თუ ვინ არის ეს გლადოსი, ეს კომპიუტერი. ნელ-ნელა ხვდებით რა საზიზღარე ვინმეც არის, რომ მატყუ არაა და ირკვევა თავისთავად, რომ თურმე ეს არის ბოროტი არსება, რომელმაც მანამდე ვინც იყო ამ ლაბორატორიაში, ვინც ადამიანები იყვნენ, ყველა დახოცა. მაინამაინც დიდი ხა ეპიკური ამბავი აქ მოთხრობილი არ არის, მაგრამ რაც არის, არის კიდევ ერთხელ ვთქვი, ოსტატურად მოყოლილი. თან კარგი ეს არის, რომ შენ თვითონ გამოგაქვს დასკვნები. ხვდები თუ რა მოხდა, ის კი არა რომ ვიღაცა გიყვება, არამედ ხმაზე ატყობ იმას ტყუილს, ასევე პატარა გარემოში არის მინიშნებები იმაზე, თუ მანამდე რა ხდებოდა. ხო და აი ამ ყველაფერმა გააკეთა ის, რომ პორტალი დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე სრულყოფილ კომპიუტერულ თამაშად ითვლება. შაბათს პორტალი ორი გამოდის. მოქმედება ხდება პირველი თამაშიდან ასეულობით წლის შემდეგ. ამბავი რა მოხდება ცხადია, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ გლადოსი, რომელიც თითქოს პირველ თამაში მოუკალი, ცოცხალია და ის ახალ ამოცანებს თავაზობს მოთამაშეს. ხა ეს გლადოსი რომ ცოცხალი იყო, ყველამ ვიცოდით, ვინც ვითამაშეთ ეს თამაში, იმიტომ რომ თამაშის ბოლოს, მას შემდეგ რაც ნანატრი ტორტი შეგხვდება, ისმის ძალიან სასაცილო სიმღერა, სახელად Still Alive, ჯერ კიდევ ცოცხალი. ამ სიმღერას თავად გლადოსი მღერის და ტექსტი ასეთია თავდაპირველად, რომ აი ექსპერიმენტებს ვატარებ, ზოგი ვერ გადარჩება, მაგრამ მათზე გავაგრძელებ, თუნდაც რა ცოცხალიაო, და ბოლოს იმასაც კი მღერის, რომ მე ცოცხალი ვარ და რომ მოკვდები, მე კიდევ ძალიან დიდხანს იქ ვიქნები, მე ცოცხალიო. აი ამ სიმღერით დავამთავროთ, ისე მოგიწოდებთ, რომ პირველი ვისაც არ გითამაშიოთ და ოდნავ მაინც გაინტერესებთ კომპიუტერული თამაშები, აუცილებლად ღირს რომ ითამაშო და მეორეც წესით კაი უნდა იყოს.
I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone.
Nikon Ergazis ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. There is research to be done.